Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին հորդորում է կարգի հրավիրել թիմակիցներին։
Պետք է ինչեն ակտիվացել եւ ինչեն փորձում խառնվել եւ իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նորից կալանավորելու հարցի քննությունը կշարունակվի վաղը։ Կառավարությունն ավելացնում է նպաստները նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու օրինագիծ է ներկայացնում։
Սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։
Առաջին կին նախագահը տարածաշրջանում Սալոմե Զուրաբիշվիլին հաղթեց Վրաստանի նախագահական ընտրություններում։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օր Վալերահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վերաքննիչ դատարանը շարունակում է լսել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու հարցը։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է վաղը։ Ոստիկանությունը այսօր հրապարակել է ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ի արտահերտ ընտրություններին ընտրողների ընդհանուր թիվը։ Դա կազմում է 2,575,939 մարդ։ Ադրբեջանի փոխնախագահ Ալի Հասանովը Հայաստանին հրավիրել է միանալ տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրերին պայմանով, որ հայկական կողմը դադարեցնի մեջբերում ադրբեջանական հողերի օկուպացիան։ Հասանովը այս մասին ասել է թուրքական Անադոլու գործակալության հարցազրույցում։ ԱՄՆ-ի Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հետաձգել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Էրլ Լիցենբերգի թեկնածությունը հաստատելու քվեարկությունը։ Ամերիկայի հայ դատը ողջունել է սենատորների որոշումը։ Լիցենբերգը Միացյալ Նահանգների դեսպանների պաշտոնում Թրամփի առաջարկած 19 թեկնածուներից միակն է, որի հաստատումը Սենատի հանձնաժողովը որոշել է հետաձգել։ Ադրբեջանում նոր դեսպանի հաստատման հարցը հավանաբար արդեն կքննարկվի հաջորդ տարի։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է իշխանության թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է բոլոր ընտրատեղամասերի նախնական արդյունքները։ Զուրաբիշվիլին ստացել է ընտրողների ձայների գրեթե 60%, ընդդիմության թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն 40%։ Վրաստանի նոր նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 16-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ՆԱՏՕ-ին կոչ է արել ռազմանավեր ուղարկել Ազովի ծով աջակցելու Ուկրաինայի պաշտպանությանը։ «Մենք հուսով ենք, ՆԱՏՕ-ի երկրները պատրաստ են ռազմանավեր ուղարկել Ազովի ծով աջակցելու եւ ապահովելու Ուկրաինայի անվտանգությունը», ասել է նա գերմանական Բիլդ-թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում։ Պորոշենկոն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը իրեն Ռուսաստանի միապետ է պատկերացնում, իսկ Ուկրաինան գաղութային երկիր։ Անցած կիրակի ռուսական ուժերը Կերչի նեղուցում ուկրաինական 3 նավ են կալանել եւ ձերբակալել անձնակազմի 24 նավաստիներին։ Սիրիայի հարցով մակիհատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան այսօր ասել է, թե Աստանայի բանակցությունների վերջին հանդիպմանը Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը չեն կարողացել առաջընթացի հասնել։ Նա խորը ափսոսանք է հայտնել, որ կողմերին չի հաջողվել համաձայնության հասնել սահմանադրական հանձնաժողով ձևավորելու հարցում։ Այդ հանձնաժողովը պետք է Սիրիայի նոր սահմանադրություն մշակեր ուղված երկարատև հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հաղորդություն հրաշարնակում ենք ծրագիրը նախ քարոզարշավի մասին 11 կուսակցություններ եւ դաշինքներ 4-րդ օրն է շարունակում են պայքարը Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական ուժը խորհրդարանի մեծամասնությունը վերցնելու իսկ մյուս քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր Բևերը զբաղեցնելու համար այսօր քարոզարշավը կարծեք թե նախորդ օրերի պես լարված չէ Իմքայլը դաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումների հերթական կանգառը Գեղարքունիքի մարզն է վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր իր ելույթում անդրադարձել է Ստեփանակերտից իր հասցեին հնչող քննադատություններին, Բակո Սահակյանին հորդորելով կարգի հրավիրել թիմակիցներին, ովքեր Փաշինյանի խոսքերով փորձում են խառնվել և իրենց ներկայությունը ցույց տալ քարոզարշավում։ Վարչապետի պաշտոնակատարը նաև հավելել է, թե այդ հարցով անպայման քննարկում կունենա Բակո Սահակյանի հետ, ում վարչակազմը, հիշեցնենք, նախկինում մշտապես խուսափել է հայաստանյան իշխանությունների հասցեին քննադատությունից, նույնիսկ ընդդիմախոսների կարծիքով դրա խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Գայանե Սարիբեկյանն է հաղորդում Գեղարքունիքի մարզից։
Գեղարքունիքի մարզում իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավն ավարտվեց, Դաշինքը գլխավորում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, իմ քայլի ընտրական հերթողին անցավ Ճամբարակով, Եղան, Մարտունի, Գավառ, Սևան քաղաքներում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց տնտեսական հեղափոխության մասին, ևս մեկ անգամ շեշտեց, որ լինելու են վարկային և հարկային արտոնություններ, մինչև 20-24 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող բիզնեսը ազատվելու է հարկից, իսկ վարկերի տոկոսադրույքները նվազեցվելու են։
Ես համարում եմ, որ աղքատությունը ամոթ է, առավել ևս այս աստիճանի աղքատությունը ամոթ է և խարան է մեր երկրի և մեր ճակատին, մեր երեսին։ Եվ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, երբ որ խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, մենք երկու փուլ ենք պատկերացնում։ Առաջինը, նախ ծայրահեղ աղքատությունը ընդհանրապես Հայաստանից պետք է վերացնենք։ Եվ սրա համար մենք կատարել ենք առաջին ամենակարևոր քայլը՝ 85,000 մարդու նպաստառուի և թոշակառուի, ում թոշակները պարենային գծից ներքև են, այսինքն չեն հերիքում գոնե մի ամսվա հացի և պանրի փողը, մենք այդ մարդկանց թոշակները միանգամից 10,000 դրամով ավելացրել ենք, որպեսզի նրանց թոշակը դառնա գոնե պարենային գծից վերև, և մենք համոզված լինենք, որ մեր այդ թոշակառուները և նպաստառուները, որոնք հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են, սովահար չեն լինելու։ Փուլ առ փուլ այս ճանապարհով մենք գնալու ենք։ Բայց այդ հարցերը ո՞նց է հնարավոր լուծել, ժողովուրդ, միայն և միայն աշխատանքով։ Եվ ես հավատում եմ մեր ազգային հավաքական աշխատասիրությանը։ Ես հավատում եմ, որ մենք ստեղծող ժողովուրդ ենք, աշխատող ժողովուրդ ենք, և մենք անպայման մեր երկիրը հանելու ենք աղքատության այս փոսից, աղքատության այս ճիրաններից։
Վարչապետի պաշտոնակատարը անդրադարձավ նաև ներքաղաքական կյանքին, նա խոսեց իր մի հայտարարության վերաբերյալ շահարկումների մասին, այսպես ձևակերպեց այդ մեկնաբանությունները, բանն այն է, որ վարչապետի պաշտոնակատարը ասել էր, որ ինքը Հայաստանի միակ ղեկավարն է, որի որդին ծառայում է Արցախում, դրանից հետո եղան մեկնաբանություններ, թե Ռոբերտ Քոչարյանի որդիներն են ծառայել, Նիկոլ Փաշինյան այսօր պարզաբանեց, որ դրան ծառայել են Երևանում և ծառայության ընթացքում ետ մեկով չեն անցկացրել Զորամասում, նա ասաց, որ նրանց ծառայության վերաբերյալ ունի փաստեր։
Հասուն վայ, շահարկում էժան, նախընտրական շահարկումներ, Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները, ի՞նչ Ռոբերտ Քոչարյանի որդիները, ես պաշտոնական տեղեկանք եմ ուզել, Ռոբերտ Քոչարյանի որդիների ծառայության վերաբերյալ, և հիմա պաշտոնապես ասում եմ, որ այո, Ռոբերտ Քոչարյանի երկու որդիները ծառայել են Երևանում, ոչ մի գիշեր չեն անցկացրել որևէ Զորամասում, ծառայել են պաշտպանության նախարարության վարչական մասում, մյուս որդիները ձևակերպված եղել որպես վարորդ, պետական ավտոն դրել են տակը, որտեղ ուզեցել է գնացել է պետության բենզինի հաշվին, ավտոյի հաշվին և այլն, և այդպես ամենջի հաշվին։ Այդ ինչի եք տենց ոգևորվել, ես որ մի բան ասում եմ, գիտեմ ինչ եմ ասում։
Վարչապետի պաշտոնակատարը անդրադարձավ նաև Արցախի իշխանությունների պահվածքին, նա ասաց, որ որոշ ներկայացուցիչներ իշխանության այս օրերին ակտիվացել են և մեկնաբանություններ են անում, այդ թվում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակը, նա ստապության կոչեր արեց և հորդորեց, որ յուրաքանչյուրը բաղվի իր գործով, ապա ասաց, որ այս թեմայի շուրջ դեռ խոսելու է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։
Ես ընդհանրապես վերջին օրերին, անկեղծ ասած, լավ չեմ հասկանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության ներկայացուցիչների ակտիվություն։ Այդ ինչի են ակտիվացել և ինչի են տարբեր մեկնաբանություններ անում և ինչի են փորձում որևէ ձևով խառնվել և իրենց ներկայությունը ցույց տալ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում։ Ես պարոն Սահակյանին
Խորդորում եմ, որ կարգի հրավիրի իր կառավարության ներկայացուցիչներին եւ իրանց ուղարկի իրանց աշխատանքով զբաղվելու։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը օրը մեջ իմ ասածի վերաբերյալ մեկնաբանություն է տալիս։ Այ քեզ բան, սթափեք հարգելիներս եւ զբաղվեք ձեր աշխատանքով։ Իհարկե ինչ որ տեղի ունեցեք, ձեզ հետ կքննարկեմ ես անպայման, բայց ընտրություններից հետո։
Եղարկունիքի մարզում, որտեղ իդեպ շատ են այն բնակիչները, որոնք արտագնյա աշխատանքով են եկամուտներ իրենց ապահովում, վարչապետի պաշտոնակատարը ասաց, որ կեղծ էին վերջին տեղեկությունները, թե իրենք պատրաստվում են արտագնյա աշխատանքով ապահովված եկամուտները հարկել, նման բան գոյություն չունի։ Իմ քայլը դաշինքը Քարոզարշավը վաղը կշարունակի Կոտայքի մարզում։
Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի դաշնակից Էդմոն Մարուկյանը վստահ է իր գլխավորած լուսավոր Հայաստանն է լինելու խորհրդարանի երկրորդ ուժի իշխանությունների իր իրական ընդդիմախոսը։ Մարուկյանն երեք անդրադառնալով խորհրդարանական ընդդիմություն դառնալու հանրապետականի հավակնությունների նշել էր, թե իշխանությունը կորցրած ուժը ոչ թե իրական ընդդիմություն է լինելու, այլ մեջբերում եմ նրա խոսքերը, բոքսի տանձիկ։ Մարուկյանն այսօր Ազատություն TV-ի եթերում պատասխանել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, են քարցազրույցից մեկ հատված։
Քարոզարշավի 4-րդ օրն է, պնդում եք, որ լուսավոր Հայաստանը երկրորդն է լինելու։
Այո, պնդում եմ, որովհետև այս 4 օրերի ընթացքում նաև մեր շփումները դա ապացուցում են, մեզ թե ինչպես են ընդունում, ինչ հույսեր են կապում մեզ հետ։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, ի վերջո, իրենք միշտ երկրորդն են եղել եւ նույնիսկ հեղափոխությունից հետո են երկրորդը եղել Երևանի ավականու ընտրություններում։
Գիտեք, հեղափոխությունից հետո այո եղել են երկրորդը, որոշակի իներցիայի ուժ կա եւ լուրջ ռեսուրս կա կուտակված Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված, հաշիառնելով նրանց ունեցած բիզնեսները, հա, եւ հեղափոխությունից հետո պետք է նաեւ նկատի ունենանք, որ 3-4 նախարարություն ունեին այստեղ ամբողջ սպորտային աշխարհը, այսինքն նրանք մեծ աջակցություն ունեցել են միշտ տարբեր սեգմենտներից, բայց հոկտեմբերի 2-ի դեպքից հետո ես կարծում եմ փոփոխություն է տեղի ունեցել նրանց ռեջինգի հետ կապված, ավելին նաեւ քաղաքացիները շատ լավ գիտակցում են, որ եթե մենք հին Հայաստանի էջը փակում ենք, նաեւ այն հին ուժերը, որոնք որտեղել են տարատեսակ կոալիցիայի մեջ եւ որպես իշխանություն են եղել ինչ որ մասում, այսինքն հատված են վերցրել իշխանության, հետո որպես ընդդիմություն են եղել եւս տեղության, չկա այդ գողնակությունը, դա ազդելու է։
Քիչ տեսնելու տեսնողական մարդիկ։
Ես նման բան չեմ լսել, որ ասեն, որ այ Ծառուկյանը փրկի չէ, ես չեմ էլ հանդիպել անգամ ԲԿ ընտրողներին։ Ես կարծում եմ, իրենք ունեն ռեյտինգային տեխնացուներ եւ ռեյտինգային տեխնացուները տեղերում լուրջ աշխատանք տանում են։ Սա ես զգում եմ, սա մենք տեղերից տանում ենք, այսինքն պետք է հետևել, որ որևէ ռեսուրս չօգտագործվի, որևէ ընտրակաշարքի բաժանում չլինի։
Պարոն Մարկյանից, դուք գիտեք, որ հանրապետականը ձեզ է համարում խոցելի ընդդիմություն, ավելին ասում է կեղծ կրպանային ընդդիմություն կլինեք, վերելով մի փաստարկ, դուք Նիկոլ Փաշինյանի ընկերն եք, ընդհանեն ամիսներ առաջ դաշնակցել եք։
Գիտեք, նախ ես միշտ հպարտանալու եմ, որ մենք միասին ճանապարհ ենք անցել։ Եվ վստահ եմ նաև Նիկոլը, վստահ եմ նաև Արամը, որովհետև եթե մենք այդ ճանապարհը չսկսենք, այս ափոփոխությունները չեն լինի։ Բայց քաղաքականությունը ունի ճանապարհներ եւ իրավիճակներ, որ երբ որ այլևս քո կարիքը չկա, երբ որ այլևս իրար հետ անելու բան չկա, պետք է բնականաբար յուրաքանչյուրս մեր դերը ունենանք։ Այսօր իշխանությունը ունի ժողովրդի տոտալ աջակցությունը։ Եվ եթե մենք գնանք եւ ասենք, վայ, եկեք մենք էլ էլի ձեր հետ լինենք կամ ինչ որ բան, դա նախ ինձ համար կլինի պատեհապաշտական մոտեցում, որտեղ ճիշտ է, չէ՞, որ դժվար է առանձին գնալը, բայց մենք գնացել ենք դժվար ճանապարհով։ Երկրորդը, դա կլինի արհեստական։ Հենց այդ ժամանակ կլինենք արհեստական գրպանային կոալիցիոն գործընկեր, որպիսին միշտ ունեցել է ՀԿ-ն։
Բայց կաշկանդված չեք քննադատել Փաշինյանին։
Ոչ, ընդհանրապես։ Ոչ Մանեթ Հանդիլյանը, ոչ էլ որևէ մեկս չենք լինելու ապագա կառավարությունում, որովհետև ակնհայտ է, մենք ունենք այդ տվյալները, որ իշխանությունը միայն իր ունեցած ձայներով կարող է ընտրել վարչապետ եւ ձևավորել կառավարություն, հետեւաբար որևէ քաղաքական ուժի կոալիցիայի կարիքը չի ունենալու։
Իսկ եթե չանցնեք խորհրդարան, իրեն խնդրեմ որպես մասնակից գետի գործում։
Ես դա ուղակի բացառում եմ։ Դա արդեն այլևս անցյալի խոսակցություն է, որովհետև մեր բոլոր տվյալները ցույց են տալիս, որ մենք մոտավորապես 10%-ի մոտ ձայն ունենք արդեն, մենք հիմա պայքարում ենք կոնկրետ երկրորդ տեղի համար։
Պարոն Մարկյան, մասնակից ուժերից մեկը, Սասնածռերը, հայտարարում է, որ ça անցումային խորհրդարանը լինելու 2 տարում փոխենք համանadrությունը, ընտրական օրենսգիր կուսակցությունների մասին օրենք եւ այլն, եւ նոր ձևավորենք ժողովրդի իրական կամքը արտահայտող ազգային ժողովուրդը։
Յուրաքանչյուր ընտրություն դա ցնցում է, անկայունություն է, եւ ես գտնում եմ, որ մենք պիտի այնպիսի խորհրդարան ձևավորենք, որ այլևս երբեք խորհրդանը ծրելու կարիք չունենանք, սա մեկ։ Երկրորդը, Եթե ինչ-որ մի հատ ուժ գտնում է, որ սահմանությունը կարելի է փոխել, դա նորմալ է, բայց գալ մարդկանց անընդհատ ետ մղել իրենց որոշումներից, այսինքն հիմա մեկը որոշել է գնալ ընտրությունների, մեկ էլ լսում է, ասում են, տարուկես է այս խորհրդարան աշխատում, ասում դե լավ, չգնամ, տարուկեսից մեկ այլի ծրվում է, հետո կգնամ։ Ոնց կարելի է նման բան ասել, կամ ով է որոշում, էլ իրանք ով են, որ իրանք ասեն, որ խորհրդարանը երբ պետք է ծրվի, ինչքան ժամանակ պետք է ունենա, եւ այլն, եւ այլն։ Կարող է մեր ժողովուրդը պարապա ինչ որ քաղաքական ուժերի համար ամեն օր ընտրությունների գնա։
Դե իրենք նկատի ունեն, որ այսօր այս գրքով ժողովրդի իրական կամքը չի արտահայտվի։
Ոչ, այսօր այս գրքով ժողովրդի իրական կամքը կարտահայտվի, եթե փող չբաժանվի եւ եթե ադմինիստրատիվ ռեսուրս չկիրառվի։
Էդնո Մարուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին դաշնակից Արամ Սարգսյանը այժմ ընտրություններին մասնակցում է Մենք Դաշինքով Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ։ Մենք այսօր Լոռու մարզում էր քարոզար շավանց կացնում, Վանաձորյան հանդիպումներին տեղում հետևել է մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Մենք Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանն էին Լոռու մարզում։ Նախ իրենց թիմակիցների հետ եղան Սպիտակ քաղաքում, ապա մարզկենտրոն Վանաձորում քայլեցին կենտրոնական փողոցներով, փոխանցեցին Դաշինքի նախընտրական բուկլետներն ու լսեցին ընտրողների հարցադրումները։
Սարգսյան ջան, այո, մի քիչ լավ խոսա, աղբորը դկցի։
Ա ի՞նչ եմ ատ խոսել, մի հատ ասեք։
Հանկարծ սխալ մի բառ նախադասության մեջ չասես։
Այ շատ բարդ խնդիրես, ասում է, հայերենը բարդ լեզու է, այդպես սխալ բարդ չասել։
Ապրեք, շատ ապրեք։
Հետաքրքիր բաներ գտնում եք ծրագրերում նախընտրական։
Այս սայն զարմացնում է, աբսուրդ այս, հենց այս մի կետը աբսուրդ է։ Հայաստանի զինված ուժերը դարձնել համապատասխանեցում ՆԱՏՕ-ի չափանիշների։ Սա Ռուսաստանը չի կարա թենց ուժեր ստեղծի, դուք ո՞նց եք խոստանում, որ կարակը թենց բաներ անեք։ Այ եթերան չեմ հավատում։
Սաղել, ասում են, լավ կլի,
ասում են, լավ կլի, ուրիշ բան է։
Լավ կլին չէ, գործարան սարքելուց ո՞վ է խոսում, ասա։
Ես չգիտեմ, ես եմ ուզում սարքել։
Մերակով չի լինում, դրա համար հիմա մենք ենք սարքել, որ շատով լինենք։
Վանաձորցիներից մեկը հարց ուղղեց, ինչու է Մենք Դաշինքը ձգտում դեպի Եվրոպա, եթե Հայաստանն առանց Ռուսաստանի չի կարող ապրել։
Պատմությունը հետ գնա, տենանք հլա, ինչ են արել մերոնց համար։
Լսի դու,
այդ նույն Անգլիան, նույն Ֆրանսիան, նույն Գերմանիան, ինչ արել, որ դուք ձգտում եք Եվրոպա։
Լսի, դու Ռուսաստան ես ուզում, գնա Ռուսաստան, ես Եվրոպա եմ ուզում, ինչ ես համեմատի։ Դուք շի Լադա Մագնիշի մեքենա, բուժվի, բան երեխեքի ուղարկի Կալինինգրադ կամ Մագադան, թող ընդեղ սովորեն ռուսական շորակի, ինչ ասեմ, դու էդ արա։ Ես Մերսեդես եմ ուզում եմ, որ իմ երեխեքը սովորեն Եվրոպայում, ուզում եմ լավ մեքենաներ քշեն, եվրոպական հագուստ թաքնեն, ուզում եմ իմ երկրում եվրոպական ժողովրդավարությունը լի, ես ուզում եմ իմ երկիրը Գերմանիայի նմանելի, դու ուզում ես քո երկիրը Բելարուսի նմանելի, ապրի Բելարուսում, ախպեր ջան,
ճիշտ։ Մեր 200 տարի գնացեք առաջնորդ։
Մենք Դաշինքը Լոռու մարզն ընդգրկող TV-ն ընդրատարածքում տարածքային ցուցակով առաջադրել է 8 տեխնացու, ովքեր մեծ ճանաչում չունեն մարզում, հարցին թե արդյոք դա չի խանգարում ընտրապայքարի դուրս գալ մյուս կուսակցությունների, հատկապես նախկին եւ ներկա իշխանությունների տեխնացուների հետ, Դաշինքի ցուցակի առաջին համարը ներկայացնող Արամ Սարգսյանն ասաց.
Ամենահաղթող տեխնացուն այն տեխնացունն է, որ քիչ է հայտնի, իմացի։ Հայտնիների ժամանակը լրացել է, իրանք գնացել են։ Այդ հայտնիներին հիմի համարում են ծեր, բան, խոստումներ տված չարած։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում Հանրապետություն կուսակցությունը Դաշինքեր կազմել Լուսավոր Հայաստան և Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների հետ։ Երբ Դաշինքը Լոռու մարզում շուրջ 6000 քվեր հավաքել, առավելապես Վանաձորցի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի ստացած ձայների հաշվին։ Հարցին թե արդյոք այս անգամ այլ ձևաչափով ընտրություններին մասնակցող Հանրապետություն և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների Դաշինքը Լոռիում քվեներ կստանա, Արամ Սարգսյանը պատասխանեց.
Այսօր բնականաբար հաղթելու հիմնական հնարավորությունն ունի իմ քայլը Դաշինքը, մնացած Դաշինքները պայքարում են այս խորհրդարանում որպես ընդդիմություն հանդես գալու, որպես հանրային տեսակետները խորհրդարան տանելու և մի մասը գործող իշխանության մոտեցումները փոխ լրացնելու ու ժեղացնելու թերությունները ցույց տալու, մյուս մասը կոշտ քննադատելու համար, ու ժողովուրդը այս տեսակետները հաշվի առնելով քվեարկելու է, չի նայելու ով է։
Մենք Դաշինքի անդամները եղան նաև Վազգեն Սարգսյանի Վանաձորի ավտոկայանի հարևանությամբ տեղադրված արձանի մոտ, այնուհետև շարժվեցին դեպի Ստեփանավան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախընտրական քարոզարշավի 4-րդ օրն անցկացրեց Արարատի մարզում նախորդ երկու իշխող վարչակազմերին։ Մաս կազմած քաղաքական այս ուժի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանն այսօր հայտարարել է, թե այնինչ տեղի ունեցել Հայաստանում դեռևս չի կարելի համարել հեղափոխություն։ Փոփոխությունը ըստ Ռուստամյանի տեղի է ունեցել վերևում, բայց ոչ ներքևում ժողովրդի մոտ։ Մարինե Խաչատրյանն է զրուցել նրա հետ։
Ռուստամյան ի տարբերություն մյուս ուժերի, որոնք հայտարարում էին, թե հավակնում են խորհրդարանում լինելու երկրորդ ուժը, դաշնակցությունը հայտարարեց, որ մասնակցում է վճռական այս ընտրապայքարին հաղթելու նպատակով, դեռևս շարունակվում է այդ վճռականությունը պահպանում։
Մենք ասել ենք, որ մենք այս ընտրությունների արդյունքներով չի, որ պայմանավորում ենք մեր գործողությունների ընթացքը, եւ մենք վստահ ենք, որ ամեն պարագայում այն խնդիրները, որի մասին ես խոսում եմ, եւ այն խնդիրները, որ մենք ունենք ներքին թե արտաքին, դրանց լուծման մեջ դաշնակցություն ունի իր ուրույն դերակատարությունը, եւ մենք սրան ենք պատրաստվում։ Մենք մտածում ենք, որ պետք է իսկապես ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր այս նոր փոփոխությունները, որոնք մարդկանց մեջ հույս են արտնացրել, ապագայի առումով են մեծ հույս արտնացրել, դրանք չմարեն։ Սա է գլխավոր մեր անելիքը։ Մենք չենք լինի, կլինենք, ինչ չափով կլինենք, սա չի փոխելու հարցերի վիճակը։ Մենք այս խնդիրները դի կարողանանք լուծել, եւ դրա համար դաշնակցությունը իր դերակատարությունը տեսնում է ցանկացած պարագայում։
Ռուստամյանը ըստ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հարցման քաղաքացիների 67%-ը պատրաստում է քվեարկել իմ քայլի օգտին, 10%-ը լուսավոր Հայաստանի, 9%-ը բարգավաճի, 3-ը սասնածրերի, 2-ը հանրապետական եւ 2-ը դաշնակցության, այսինքն հանրապետական եւ դաշնակցությունը ըստ այս հարցման անցողիկ շեմը չի կարող անցնել այս պարագայում։ Դուք ինչ եք մտադիրանել։
Երանի այդ տոկոսները նշանակեն, որ հենց այդ տոկոսով էլ իրենք ունակեն հարցերը լուծել։ Իրականում կարող է ճիշտ հակառակը լինել, ասում եմ, լավից միշտ քիչ է լինում, եւ իրականում կարող է հենց մենք այսպես թվերի մեջ խորտակենք այն հիմնական հարցը, որը իսկապես լուծողները այդ առումով չներգրավեն եւ չունենան այն հնարավորությունը, որ այս հարցերը լուծեն։ Հիմա այդ տոկոսներով չի, որ այս իմ նշած խնդիրները լուծվելու են։ Եթե մարդկանց թվում է, որ մենակ ազգային ժողով ինչ որ հարաբերակցություն ունենալով մեր խնդիրները կամ մանավանդ այդպիսի հարաբերակցություն ունենալով խնդիրները կլուծվեն, թող լուծեն, թող չուզողը մենք կլնենք։ Ակնհայտ է, որ այո, ֆավորիտ է մեկ քաղաքական ուժ, թե ինչ տոկոսով է դա կարձանագրվի այդ փաստը, դա այլ հարց է, բայց ակնհայտ է նաև այն, որ մենք պետք է իսկապես ունենանք հավասարակշռված, բալանսավորված իշխանություն, եւ դրա համար բավական նախադրյալներ ստեղծվել են, որ ազգային ժողովը չդառնա կցորդը կառավարության, այլ կարողանա հակակշռել եւ զսպել, որովհետեւ մենք խորհրդանական համակարգի մեջ ենք, եւ այդտեղ դաշնակցության դերը ուղղակի անփոխարինելի է։ Խորհրդարանն ու կլինի, թե որևէ տեղ կլինի, մեր մասնակցությունը լինելու է անմիջական եւ լուրջ։ Հիմնականապես միշտ էլ ես ասել եմ ու նորից եմ ուզում կրկնել, որ գիտեք, երբ նեղն են ընկնում, միշտ դաշնակցության դուրն են գալիս։ Դա եղել է պատմության մեջ բազմաթիվ անգամ, եւ այդ բանը նորից կարող է կրկնվել։
Կադյունե քաղաքացիներ են գալիս
դաշնակցության։ Չէ, հենց իշխանությունները, եւ դրա փաստերը բազմաթիվ են։ Հենց տեսնում են, որ փակուղային վիճակ է, ծանր վիճակ է, գալիս են, հարցնում են, ի՞նչ անենք, այն մարդուն են հարցնում կամ են քաղաքական ուժին, որ դրա փորձառությունն ունի։
Ստեղծ քրիստոնեա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցությունն էլ այսօր Շիրակի մարզի գյուղերում էր, եւ Գյումրիում, որտեղ լրագրողներին պատմել են, թե որոնք են լինելու խորհրդարան անցնելու դեպքում իրենց առաջին քայլերը, տեղից հաղորդում է Սաթենի Կազմանցյանը։
Նոր Ստեղծ քրիստոնեա ժողովրդական վերածնունդ կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Լևոն Շիրինյանն այսօր Գյումրիում հայտարարեց, իրենք ընդդիմադիր են լինելու։
Մենք ընդդիմություն ենք իրականության մեջ երրորդ հանրապետության դերակատար կուսակցություններին, հանրապետական և մանգլավիկներ, և նրանց հետ մինչև իրենց քաղաքական լուրջ գիտական վերլուծությունները և խոստովանությունը իրենց արածը բացառում ենք որևէ համագործակցություն։ Այս հիմնականում մենք ընդդիմություն ենք արմատական ընդդիմություն։
Խորհրդարանի մոդելը պետք է փոխվի, բացառելով բացարձակ մեծամասնության սկզբունքը պետք է ունենալ բալանսավորված խորհրդարան, այլապես ըստ Շիրինյանի պետականությունը վտանգի առաջ կկանգնի։
Մենք կարծում ենք, որ մեր խորհրդարանը պետք է ունենա ձախ, աջ, ձախերը սոցիալիստներն են, սոցիալական հարցասրողները, աջերը ազգային պահպանողական արժի համակարգ ունեցողները և կենտրոն։ Մենք ներկայացնելով աջ, ուրեմն որպես շահութական կուսակցություն, կենտրոնամետ քաղաքական դիրքորոշում խորհրդարանում այդ տեսակետն է որդեգրելու։
Քրիստոնեա ժողովրդական վերածնունդն առաջարկում է տնտեսության մեջ ներդնել սոցիալական տնտեսության տարեր, նպաստացողից պետք է արտադրող հասարակարգ ձևավորվի, սեփական հումքի վրա պետք է խթանել տեղական արտադրությունը, սահմանափակելով ներկրումը։
Մենք ներդիտակցության մեջ պետք է լինենք արդյունաբերական Հայաստան, որտեղ գերիշխողը կլինի արդյունաբերող դասակարգը և ոչ ներկրող դասակարգը, իսկ իմ այշխանությունը վաշխարույն է և ներկրողին է։ Ֆինանսական սպեկուլյատիվ կապիտալը գումարված ներկրողի է։ Իբրև թե բիզնես է, ոչ սա բիզնես չի իրականացնում։ Մենք այդ արտադրողական ուժերի զարգացման հանգամանքն ունենալով ունենալ պահանջ, ունենալ բարձր մշակույթ։
Ըստ Շիրինյանի, Հայաստանում պետք է ներդրվի Ավստրիայի խորհրդարանական կառավարման մոդելը։
Իմ իդեալն է, իմ կոլեգաները դեռ այդ համաձայն են, որ Ավստրիայի Հանրապետության պետական մոդելը կիրառելի դարձնենք Հայաստանում։ Ավստրիայի Հանրապետության դասական պարլամենտարիզմի հայրենիք է, այդ երկիրը բարձրացել է ժողովրդական կուսակցության ջանքերով հիմնականում, և այդ երկիրը մշակութային երկիր է, մենք մշակութային ժողովուրդ ենք, մենք չենք կարող լինել պրագմատիկ ժողովուրդ սովորական իմաստով։ Այդ երկիրն ունի սահմանադրություն, որ ընդունվել է 1920 թվականին, որը չի փոփոխվել մինչև որ ստացվի անշլյուսի օրերին կամ տարիներին, 20 թվականին։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեմաների մասին վերաքննիչ դատարանն այսօր ժամեր շարունակ քննում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին նորից կանավորելու հարցը։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը պնդում է, որ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ պետք է մնա կալանքի տակ։ Ավելի քան 10 օր առաջ Վճռաբեկ դատարանը մասնակի բավարարել էր գլխավոր դատախազության բողոքը, Քոչարյանի նկատմամբ կանավորման վերաբերյալ որոշումը կրկին հասցեագրելով վերաքննիչ Ատյանին, որը հարցի քննությունը թերևս կշարունակի վաղը։ Վերաքննիչ դատարանում այսօր աշխատել է Տաթև Լազարյանը, լսենք։
Մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ քննությունը վերաքննիչ դատարանում այսօր ընդմիջվեց աշխատանքային օրվա ավարտի պատճառով։ Առավոտից Քոչարյանի պաշտպանները ներկայացնում էին իրենց բողոքը, պնդելով, որ նախկին նախագահը չպետք է կալանավորվի, քանի դեռ չի որոշվել, որ նա անձեռնմխելի չէ, քանի դեռ չեն հաստատվել հիմնավոր կասկածները, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող արարքը։ Բացի այդ, պետք է քննարկվի, արդյոք մնալով ազատության մեջ նա կարող է խոչընդոտել քննությանը, ասաց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Հայկ Ալումյանը, հավելելով, որ այսօրվա նիստի ընթացքում իրենք չեն հասցրել իրենց բողոքն ամբողջությամբ ներկայացնել։
Որպեսզի դատարանը կարողանար պարոն Քոչարյանին իրավունք ունենար պարոն Քոչարյանին կալանավորել, նախ պետք է ապացուցված համարեր, որ պարոն Քոչարյանը չի, այս գործով չի պիտի օգտվի անձեռնմխելիությունից, դա մեկ։ Երկրորդը, այսինքն եթե սա չապացուցվեր, մնացած չէր ոչ մի բան քննարկվելու, պիտի ուղղակի բաց թողեին։ Երկրորդը, եթե կապացուցվեր, որ անձեռնմխելիությունից չի օգտվում, նոր դրանից հետո պետք է քննարկեր արդյոք առկա է հիմնավոր կասկած, որ պարոն Քոչարյանը կատարել է այն ամենը, ինչ որ իրեն մեղսագրվում է։ Եթե այդ հիմնավոր կասկածը չկա, էլի ոչինչ չի քննարկվում, այլևս ինքը պիտի բաց թողնվի։ Միայն եթե նաև հիմնավոր կասկածն է առկա, դա դեռ բավարար չի, նաև դրանից հետո պիտի քննարկվի, թե արդյոք, եթե պարոն Քոչարյանը մնա ազատության մեջ գործի քննության ընթացքում, ինքը հնարավոր է թաքնվի քննությունից կամ հնարավոր է արդյոք քննությանը խոչընդոտի։ Եթե այդ ամեն ինչից պատկերացրեք, ոչ մի բանը հաշվի չի առել, և հիմա, երբ որ մենք արդեն բոլորս լսեցինք սեպտեմբերի 11-ից սկսած ԱԱՑ տնօրեն և ՀԿՑ պետի հեռախոսային զրույցը, երևի ձեզ համար էլ, մեզ համար էլ արդեն պարզ է, թե տրատակ ինչ է եղել իրականում։
Այսօր առավոտյան Հայկ Ալումյանը ևս մի բողոք է ներկայացրել Վերաքնիչ դատարան, որում նոր հիմքեր են ներկայացված, մասնավորապես ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի գաղտնալսված հեռախոսազրույցը։ Դատարանը պետք է որոշի նաև ընդունել այս բողոքը քննության թե ոչ։
Հիմքը ընդունելով ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի հայտնի հեռախոսային խոսակցին և դրա վերաբերյալ ասուլիսը, մենք որոշեցինք նոր վերաքնիչ բողոքել ներկայացնել։
Նախկին նախագահը այս նիստին ևս ներկա էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը սակայն դուրս չեկավ և լրագրողների հետ չշփվեց։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կալանավորվել էր հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ։ Օգոստոսի 13-ին սակայն վերակնիչ դատարանը վերացրել էր առաջին նախագահի այդ որոշումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռնմխելիության հիմքով, ապա Վճռաբեկ դատարանը վերացրել էր վերակնիչ դատարանի որոշումը, սակայն նաև Առաջինատյանի դատարանի որոշած կալանավորմանը օրենքի ուժ չէր տվել ու գործն ուղարկել էր նոր քննության վերաքննիչ դատարան։ Դատարանն այն արդեն 3 օր է քննում է և դեռ պաշտպանների բողոքն էլ մինչև վերջ ներկայացված չէ։ Դատական նիստը կշարունակվի 2 շաբթի օրը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն ավելացնում է նպաստները, այսօր գործադիրը նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու օրինագիծ է ներկայացրել, որով կավելանան նպաստ ստացող մի քանի խմբերի կենսաթոշակները։ Նպատակն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծառայող աղքատությունը հաղթահարել է, մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը հաղորդում։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ կենսաթոշակ, ծերության, աշմանդամության և մեկ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ ստացող մոտ 85,000 հոգու նվազագույն կենսաթոշակի նպաստի չափը բարձրացվում է և գալիք տարվանից այդ անձին ամսական կստանան 25,500 դրամ։ Թե ինչու այդքան, կառավարության որոշման հիմնավորման մեջ նշված է։ Համաձայն 2017 թվականի դեկտեմբերին լույս տեսած Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը հրապարակման պարենային աղքատության գիծը 2016 թվականին կազմել է 23,313 դրամ, յուրաքանչյուր տարի կիրառելով 3% գնաճ, պարենային աղքատության գիծը 2019 թվականին կանխատեսվում է 25,500 դրամ։ Գործադիրի նիստը վարող առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը հիշեց պետության սոցիալական պարտավորության մասին։
Փաստորեն հունվարի 1-ից, եթե նախագիծը հաստատում ենք, ձեր նշած սոցիալապես անապահով սոցիալական առումով խոցելի խմբեր, ինչպիսիք են ծերության նպաստ ստացողները, տարբեր խմբերի հաշմանդամները, թվարկեցի հետո խմբերի ես չթվարկեմ, որոնք մինչ այժմ ստանում են 16,000 դրամ, 19 և այլ չափի նպաստեր, հունվարի 1-ից ստանալու են 25,500 դրամ, որովհետև սա այն նվազագույն գումարն է, որը անհրաժեշտ է մարդուն չսովելու համար։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մանուկյանը Ազատությանը մանրամասնեց, օրինակ ներկայում ծերության նպաստը 16,000 դրամ է, 2019 թվականի հունվարի 1-ից այն կդառնա 25,500 դրամ։ Ծերության նպաստ ստանում են այն մարդիկ, ում 65 տարին լրացել է և նրանք չունեն աշխատանքային նվազագույն ստաժ կենսաթոշակ ստանալու համար, կամ աշխատանքային նվազագույն ստաժ չունեցող առաջին կարգի աշմանդամների նպաստի չափը ներկայում 21,500 դրամ է, հունվարի 1-ից նրանք նույնպես կստանան 25,500 դրամ։ Կառավարության այսօրվա որոշումը վերաբերում է նաև աշխատանքային բավարար ստաժ ունեցող, սակայն ամսական 25,500 դրամից պակաս կենսաթոշակ ստացող անձանց։ Այդ մարդկանց կենսաթոշակը ևս բարձրացվում է և հունվարի 1-ից կդառնա 25,500 դրամ։ Այսինքն տարբեր խմբերին վերաբերող կառավարության այսօրվա որոշումից ընդհանուր առմամբ կշահի մոտ 85,000 քաղաքացի։
Ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեից հաջորդ տարի 2019 թվականին կտրամադրվի շուրջ 6,700,000,000 չափի լրացուցիչ միջոցներ այս բարձրացումը ապահովելու համար։
Կառավարության տեղեկանքի համաձայն 2019 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում ընդհանուր կենսաթոշակառուների թիվը կանխատեսվում է 497,394, որից աշխատանքային կենսաթոշակառուներ 463,069 ան։
Շարունակական ասա, ուղղակի կառավարության առաջին նպատակադրումներից էր, որ հենց անդրադառնալ են թիրախային խմբին, ովքեր այս պահին պարենային նվազագույն այդ շեմից ցածր են ստանում։ Իհարկե մենք պիտի անպայման հաջորդական անդրադառնանք ընդհանուր առմամբ բոլոր կենսաթոշակառուների խնդիրներին, անպայման այս հարցերը օրակարգային հարցերից են լինելներ։
Երևանի փողոցներում մարդիկ իհարկե գոհ էին կենսաթոշակների նպաստների բարձրացումից, սակայն ընդգծում էին, այն բավարար չէ։
Դե իհարկե գումար էլի քիչ է, շատ քիչ է, որտեվ այսօր մի շնչին ամենաքիչը հասնում է մի 150-200 հազար դրամ, որ կարենան ապրեն, բայց դե ինչ անի, ես վարչապետը ինչ անի, նոր եկած մարդ է, դե էլի բան է, էլի օգնություն է, էլի
ինչ որ ձևով կլավացնի, բայց իհարկե բավարար չի, պետք է էկոնոմիկան զարգացնել, որպեսզի թվերի հետ մենք արդեն չմտածենք 16-ն է, հերիք թե 20-ը, այլ այն իրական թվերը, որ պետք է ստանան այդ մարդիկ թոշակառուները եւ նպաստավորները։
Կարող են նորից գազ թանգանա կամ որևէ սպասարկման վարձ թանգանա, բնականաբար փող չի բավականացնի, կամ դրամ արժեքը զրկվի։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով կառավարությունն այս որոշմամբ ըստ էության նպատակ ունի երկրում վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, սակայն ըստ տնտեսագետի կառավարության հիմնական նպատակը պետք է լինի տնտեսական աճ ապահովելը, ոչ թե նպաստներ ավելացնելը։
Ենք լավագույն օրինակը կարող եմ ես բերել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Ֆեդերալ Ռեզերվային համակարգի աշխատանքը։ Երբ որ ինգլիս մոտ աշխատատեղերը այնքան աճեցին, որ 2008 թվականի 10-12% գործազրկությունը հիմա դարձավ 3-4%, եւ տնտեսական աճը այն ժամանակվա մինուս կամ զրոյականից հիմա դարձավ 3-4%, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնական բանկի եւ կառավարության համատեղ աշխատանքով պետք է կարողանանք ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ իրականում մեր Հայաստանում ոչ թե տնտեսությունը կայուն բնույթ կրի, պետք է մտածես զարգացման մասին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, որտեղ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել է իշխանության աջակցությունը վայելող Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Չնայած լարված քարոզարշավի նախագահարույց միջադեպերով ուղեկցված քվեարկության ընտրակաշարք բաժանելու մասին, իշխանությունների հասցեին հնչող մեղադրանքներին անդիմությունը, որն աջակցում էր Գրիգոլ Վաշաձեի թեկնածությունը, մինչ այս պահը կարծեք թե բողոքի զանգվածային ակցիաներ չի նախաձեռնել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Վրաստանի 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին է նախկին արտգործնախարար, իշխող վրացական երազանք կուսակցության աջակցությունը վայելող Զուրաբիշվիլի հաղթանակի մասին այսօր վաղ առավոտյան հայտարարեց երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Աննա Միկելաձեն։
Գաղացնոտ պրեզիդենտի սարչոնեպիս մեորե տուրիս
նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի նախնական արդյունքների համաձայն թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն ստացել է քվեների 40.46, իսկ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 59.54%։
Զուրաբիշվիլի հաղթանակի մասին էին վկայում նաև միմյանցից անկախ անցկացված երկու էգզիթ փոլերը, որոնցից մեկը պատվիրել էր ընդդիմադիր Ռուստավի երկու հեռուստալիքը, մյուսը իշխանության թեկնածուին իր աջակցությունը հայտնած Իմեդի հեռուստաընկերությունը։ Դրանց արդյունքները հրապարակվեցին քվեարկության ավարտից քիչ անց, դրանից հետո թեկնածուների շտաբերում տրամագծորեն հակառակ տրամադրություններ էին տիրում։ Ընտրությունների հաղթող ճանաչված Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարում էր.
Այսօր մենք վերջնականապես եւ հստակորեն մերժեցինք անցյալը, մեր ընտրությունը խաղաղ Վրաստանն է, ազատ մի պետություն, որտեղ քաղաքացիները օժտված են հավասար իրավունքներով։
Կեսգիշերին մոտ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև իշխող կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին, Վրաստանի ամենահարուստ գործարարի տրամադրությունն ակնհայտորեն բարձրեր։ Մեր հասարակությունն ի ցույց դրեց իր հասունությունը, մեր համակարգացիները նաև հասկացան, որ իրենց ձեռքում հստակ լծակներ կան եւ շատ ադեկվատ ընտրություն կատարեցին թե առաջին եւ թե երկրորդ փուլում, հայտարարում էր Իվանիշվիլին։ Պարտված թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեի կողմնակիցները սակայն փնդում են, որ վրացական երազանքը հաղթանակի հասավ նախ եւ առաջ ընտրողների համատարած կաշառման եւ քրեական աշխարհի հետ կնքած դաշինքի շնորհիվ։ Սա հայտարարություն է, մենք չակերտավոր կառավարության հայտարարության ականատեսը դարձանք, իշխանությունները կորցրեցին իրենց լեգիտիմության վերջին փշրանքները, դիմելով իր նախընտրական շտաբում հավաքված արևմտյան լրագրողներին, ասում էր Գրիգոլ Վաշաձեն։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի արձագանքն անհամեմատ ավելի կտրուկ էր։ Սրանք լեգիտիմ ընտրություններ չէին։ Ես երբեք չեմ ճանաչի Բիդզինա Իվանիշվիլին և կարող եմ ասել, որ այսօրվանից սկսած նա այլևս Վրաստանի լեգիտիմ առաջնորդը չէ։ Այս ընտրությունները ուղեկցվում էին բռնություններով, ընտրակաշարքով, երբ գումարը բացահայտորեն բաժանվում էր հենց ընտրատեղամասի տարածքում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, կոչ անելով Վրաստանի բնակիչներին այսօրվանից քաղաքացիական անհնազանդություն։ հիմնական գործողություններ նախաձեռնել։ Այսօր կեսօրին ընտրությունների երկրորդ փուլի վերաբերյալ իրենց գնահատականը ներկայացրեցին ԵԱՀԿ դիտորդները, նշելով, որ իշխանության թեկնածուի համար անհամեմատ ավելի բարդ ոք պայմաններ էին ստեղծված երկրորդ փուլից առաջ։ Վրաստանում կայացած ընտրությունների երկրորդ փուլը մրցակցային էր, թեկնածուները քարոզարշավն ազատորեն վարելու հնարավորություն ունեին, չնայած դրան ընտրություններին մասնակցող կողմերից մեկը անհամաչափ առավելություն ուներ։ Քարոզարշավի բացասական բնույթը հարվածի տակ դրեց ընտրությունների ողջ գործընթացը։ Ընտրությունները վարչական առումով լավ էին կազմակերպված, սակայն դրանց առանցքային դրվագների կարգավորումները զուրկ էին իրավական հստակությունից, հայտարարում էր ԵԱՀԿ հատուկ համակարգող Քրիստիան Վիգենինը։ Պաշտոնից հեռացող նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի համոզմամբ վերջին տարիների ամենասկանդալային այս ընտրությունները վկայում են Վրաստանում առկա ժողովրդավարության ճգնաժամի մասին։ Ընտրությունների երկրորդ փուլում ժողովրդավարության մակարդակի կտրուկ անկումն ինձ լրջորեն մտահոգում է։ Վրաստանում էլ երբեք նման մակարդակի ընտրություններ չպետք է կազմակերպվեն։ Ամեն դեպքում ես շնորհավորում եմ 5-րդ նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին նրան հաջողություն մաղթելով, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։
Կալբատոնի Սալոմե դասախելեց։
Միջազգային ուշադրության կենտրոնում հայտնված մի պատմության մասին հոլանդական Հագայի եկեղեցիներից մեկը ապաստան է տվել հայազգի մի ընտանիքի, փորձելով փրկել նրանց արտաքսումից։ Իսկ որպեսզի իրավապահները չկարողանան մտնել եկեղեցու շենք, այստեղ արդեն մի քանի շաբաթ է 24 ժամյա հոգևոր ծառայություն է մատուցվում։ Այս երկրի օրենսդրության համաձայն իրավապահների մուտքը եկեղեցի արգելվում է, քանի դեռ ներսում եկեղեցական ծիսակարգի անցկացվում։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Ավելի քան 1 ամիս է Հագայի բողոքական եկեղեցին զորու գիշեր, շաբաթվա մեջ 7 օր առանց դադարի կրոնական ծես ու պատարակ է մատուցում հանուն փախստական մի հայ ընտանիքի, որ կանգնած է արտաքսման վտանգի առջև։ Հոկտեմբերի վերջից Թամրազյանները երեք երեխաների հետ եկեղեցու ձեղնահարկում են պատսպարվել, ստիպված, քանի որ դատարանը մերժել է երկրում օրինական բնակվելու նրանց դիմումը։ Տեղական լրատվամիջոցները գրում են, ոստիկանները արտաքսման օրդերը ձեռքին հերթապահում են եկեղեցու դռների մոտ, սակայն չեն կարող ներս մտնել, քանի որ օրենքն արգելում է նրանց աղոթքի ու պատարակի ժամանակ ձերբակալություններ անցկացնել։ Ընտանիքի ամենափոքրը 15-ամյա Սեյրանը 1 ամիս է դպրոց չի գնացել։
Լինելով եկեղեցում, մտածում եմ, ինչ գործ ունեմ այստեղ, բայց եթե այստեղից դուրս գանք, ամեն պահ կարող են մեզ ձերբակալել։
Իրավապահների մուտքը կանխելու և շուրջօրյա ծեսեր կազմակերպելու համար բողոքական փոքրիկ եկեղեցին դիմել են Նիդերլանդների և ողջ աշխարհի քրիստոնյաներին։ Արձագանքը չի ուշացել։ Հաղագան եկել հոգևորականներ Նիդերլանդների տարբեր շրջաններից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, և հիմա նրանք կամավորության սկզբունքով երկու ժամը մեկ փոխարինում են իրար եկեղեցու խորանի մոտ, որպեսի պատարակը ոչ մի վայրկյան չդադարի։
Շատ հուզիչ է տեսնել, ինչ են անում մեզ համար այս օտար մարդիկ, ու շատ հաճելի է զգալ, թե որքան մարդ է մեզ աջակցում։ Գիշերը նույնպես պատարակ ու ծես են մատուցում, երբ չեմ կարողանում քնել, իջնում եմ ներքև, որ նրանց աղոթքները լսեմ։
Ընտանիքի հայրը, Սասունը, կնոջ և երեք երեխաների հետ Նիդերլանդներ է տեղափոխվել 9 տարի առաջ, մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո։ Պնդում է, թե այդ տարիներին Հայաստանում հետապնդման է ենթարկվել իր քաղաքական հայացքների համար։ Նիդերլանդների իշխանությունը փաստարկում է, Հայաստանը հիմա անվտանգ երկիր է, ընտանիքը կարող է անարգել հայրենիք վերադառնալ։ 15-ամյա Սեյրանը, սակայն, որ ծննդավայր Հայաստանից գրեթե ոչինչ չի հիշում, խոստովանում է. Նիդերլանդները դարձել է իր երկրորդ հայրենիքը, որից դուրս կյանքը դժվար է պատկերացնում։ Նրանց ապաստան տալը ծանր, բայց ճիշտ որոշում էր, իր հերթին փաստում է բողոքական եկեղեցու առաջնորդ Թեո Հեթեման։
Մենք դժվարին երկընտրանքի առջև էինք, մի կողմից հարգանքն է մարդու արժանապատվության ու քրիստոնեական արժեքների, մյուս կողմից կառավարության որոշման միջև։ Ի վերջո, սակայն, ես մեր եկեղեցու հետևորդներին ասացի, պետք է բացենք դռները այս ընտանիքի առջև, որպեսզի հավատարիմ մնանք եկեղեցու մարդասիրության ու հյուրընկալության սկզբունքին։
Կառավարությանը դեմ գնալով մարդկանց օգնելու եկեղեցու այդ որոշումը հարյուրավորների է համախմբել։ Նիդերլանդների հեռու և մոտ քաղաքներից տասնյակ ընտանիքներ ամեն օր օգնություն են ուղարկում Թամրազյաններին, սնուն, ճնշումներ, խաղալիքներ, ծաղիկներ ու ջերմխոսքեր։ Տեղում էլ մոտակա թաղամասերի կամավորներն են եկեղեցու սպասավորների հետ շուրջօրյա հերթապահություն անցկացնում։ Քրիստոնյա համայնքը բառացիորեն մի տուն է կառուցել Թամրեզյանների համար, որ հիմնված է աղոթքի և հավատքի վրա, գրել է բողոքական հոգևորականներից մեկը Թվիթերում հավելելով. Օգնության նամակներ և աջակցության զանգեր են ստանում ողջ աշխարից։ Ամենասպասված զանգը, սակայն, դեռ չի հնչել։ Մենք ամեն օր ակնկալում ենք լսել կառավարության արձագանքը, խոստովանում է ընտանիքի ամենափոքրը։
Թվում է, թե բանտում ենք նստած ու սպասում ենք դատավճռին, որպեսզի ազատություն ստանանք։ Խոսքը եկեղեցու մասին չէ, այլ պետության որոշման։
Վերջին տարիներին, հատկապես աջ ծայրահեղականների իշխանության գալուց հետո, Նիդերլանդների կառավարությունը հաճախ է քննադատության թիրախում հայտնվում փախստականների հանդեպ կոշտ քաղաքականության համար։ Ամիսներ առաջ էլ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Հայազգի Լիլիի և Հովիկի պատմությունը, որոնց դեպքում ևս դատարանը արտաքսման որոշում էր կայացրել։ Լրատվամիջոցների և իրավապաշտպանների շարունակական քննադատությունից հետո, սակայն, պաշտոնյաները ստիպված էին վերանայել վտարման որոշումն ու օրինական բնակության իրավունք տալ ոչ միայն երեխաներին, այլև նրանց մորը։
Բաքվում Միացյալ Նահանգների նոր դեսպանի նշանակման հարցը հերթական անգամ խնդիրների է բախվում, նոր թեկնածուի քվեարկության հարցը Սենատը հետաձգեց, ամերիկացի օրենսդիրների մտահոգության պատճառը ամերիկա-ադրբեջանական հնարավոր ռազմական համագործակցությունն է, Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնաժողովը ողջունում է Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի պաշտոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկած Էրլ Լիցենբերգերի թեկնածության քվեարկությունը հետաձգելու Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի որոշումը։ Լիցենբերգերը Միացյալ Նահանգների դեսպանների պաշտոնում Թրամփի առաջարկած 19 թեկնածուներից միակն է, որի հաստատումը Սենատի հանձնաժողովը որոշել է հետաձգել։ Ամերիկայի հայ դատը ենթադրում է, որ քվեարկությունը հավանաբար տեղի կունենա արդեն 2019 թվականին, երբ հանձնաժողովը կգումարի առաջին աշխատանքային նիստը։ Մենք հավանություն ենք տալիս հանձնաժողովի որոշմանը, քանի որ այն կոնգրեսին ընձեռում է Ադրբեջանի ագրեսիվ ղեկավար Իլհամ Ալիևի ռեժիմի հետ մեր երկրի երկկողմ հարաբերությունները առավել խորը վերլուծելու հնարավորություն։ Հատկապես Բաքվին զենք վաճառելու ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի վիճահարույց առաջարկի ենթատեքստում հայտարարել է Հայդատի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը։ Նրա փոխանցմամբ Հայդատը միանում է Սենատում իր բարեկամներին, ովքեր առավել պարզություն են ակնկալում այս հարցում և ընդհանրապես ցանկանում են հստակ պատկերացնել ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Ալիևի ռեժիմի հետ, որը Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ դիմում է օրստորե առավել ագրեսիվ գործողությունների, բոլոր հայերի հանդեպ ատելություն է քարոզում, ամերիկացի օրենսդիրներին ընդգրկում է սև ցուցակներում, մերժում է Ռոյսի և Էնգելի խաղաղության առաջարկները, սպառնում է վայր գցել քաղաքացիական օթանավերը, ոչնչացնում է ջուղայի գերեզմանոցը և քրիստոնեական այլհիշարժան անվայրեր, և իհարկե հալածում է ներքին այլախոհներին ու ազգային փոքրամասնություններին։ Դեռ հոկտեմբերի 4-ին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ընթացքում Նյու Ջերսիից ավագ սենատոր դեմոկրատական Բոբ Մենենդեսը Լիցենբերգերին հարց է ուղղել նախագահ Ալիևի ռազմատենչ հրետորաբանության և ագրեսիվ պորտքումների մասին, հասնելով այն բանին, որ դեսպանի թեկնածուն խոստացել է հորդորել Ադրբեջանի կառավարությանը հրաժարվել շփման գծում իրավիճակի կայունությանը սպառնացող վտանգավոր կեցվածքից, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է կրճատի անվտանգության ասպարեզում օգնությունն Ադրբեջանին, ելնելով այդ երկրում մարդու իրավունքները ոտնահարելու հանգամանքի։ Դեսպանի թեկնածուն խոստացել է, թե ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը շատ զգույշ կլինի և ամեն ինչ կանի, որ անվտանգության հարցում Ադրբեջանին ԱՄՆ-ի տրամադրած աջակցությունը որևէ կերպ վնաս չհասցնի Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին։ Թեկնածուն հավաստիացրել է, որ անվտանգության ասպարեզում օգնությունն Ադրբեջանին կներառի հատուկ դասընթացներ նաև մարդու իրավունքների թեմայով։ Ըստ Հայդատի, դա հրատապ է, հատկապես եթե հաշվի առնել, որ տարիներ առաջ Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի ուսումնական Կենտրոնի հանրակացարանում ադրբեջանցի Սպարամիլ Սաֆարովը կացնահարելով սպանել է իր հայ համակուրսեցի Սպագուրգեն Մարկարյանին։ Այդ լսումներից հետո սենատորներ Բոբ Մենենդեսը և Էդ Մարքին նաև գրավոր հարցեր են ուղղել Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանի թեկնածու Էրլ Լիցենբերգերին և կարող են կազմել նոր հարցեր, այդ թվում հոկտեմբերին տարածաշրջան կատարած այցի ընթացքում Ադրբեջանին և Հայաստանին ամերիկյան զենք վաճառելու մասին Ջոն Բոլթոնի առաջարկների կապակցությամբ։
Վերադառնանք Հայաստան, իշխանությունները փորձում են հասկանալ, ինչպես ընդունել կամ մերժել մի շարք օդիոզ դեմքերի, այդ թվում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի, հանրապետական նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի առաջարկները պետությունից թալանված գումարները նվիրատվության տեսքով վերադարձնելու մասին, բայց այդ իշխանությունները սա չեն հստակեցնում, արդյոք այդ շռայլությունների դիմաց այդ անձին կազատվեն քրեական պատասխանատվությունից։ Նաերան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Արտահայտ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը իրենց նախատրական ծրագրերում անդրադառնում են մարդու իրավունքներին։
Պետությանը գույքի նվիրատվություն կատարելու մասին գրավոր առաջարկով դիմել են միայն գեներալ Մանվել Գրիգորյանը և մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանը։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը։
Իրանք նամակ են գրել, բայց կառավարությունը պետք է դիտորոշում հայտնի, այդ թվում նաև դատախազությունը իր վարձիկը պետք է հայտնի։ Օրինակի համար Մանվել Գրիգորյան դեպքում գույքեր կան, որ ասում են համայնքից անօրինաբար են իրեն անցել։ Հիմա այսինքն կարող ենք դատարանում բառն որոշվի, որ դա պետք է բռնագանձվի, ենթադրենք ինչ-որ մի գույք։ Այսինքն այս իմաստով թե դատախազության կարծիքը պետք է լինի, թե քաղաքական որոշում պետք է լինի, եւ եթե դա լինի, իհարկե արդեն նվերը ընդունելու գործընթացը մենք իրականացնենք։
Արմեն Ավետիսյանն անցնում է փողերի լվացման քրեական գործով եւ առաջարկել է պետությանը նվիրել Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը, որը նախնական գնահատմամբ կարող է արժանալ մինչեւ 20 միլիոն դոլար։ Մանվել Գրիգորյանով հյուրացման եղանակով խոշոր չափի գույքի հապշտակության մեջ է մեղադրվում, պատրաստակամ է պետությանը նվիրել 5 միլիարդ դրամի գույք։ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանն էլ հայտարարել է իր հաշիվներից մեկին առկա 30 միլիոն դոլարը նվիրատվությամբ փոխանցելու մասին։ Այս օրինակները Տավուշի մարզում հանրահավաքի ժամանակ հնչեցրեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ պետությունից թալանված միջոցները կարճ ժամանակում վերադարձնելու տարբերակներից մեկն էլ սա է։
Կարևոր է, որ այս հարցերի վերաբերյալ մենք որպես հանրություն ձևակերպենք վերաբերմունք։ Ինչպես ենք մենք վերաբերվում նման դեպքերի։ Նույնիսկ կան դեպքեր, որ կոնկրետ դեպքով մենք քրեական գործ դեռ չունենք հարուցված, բայց մարդիկ իրենք նախաձեռնություն են ցուցաբերում և ասում են, ինչքան վերադարձնենք պետությանը, պատշանակությունը չեն ասում, թե ինչի դիմաց։
Թող բերեն մուծվում, դրանից հետո ինչ արել, արել, սանց հետո նորմալ աշխատը, դա չէ բոլորին բռնելով, դատելով, նստացնելով բանդուշ չի գա։
Համ պետի վերցնեն, համ էլ կախաղան բարձրացնեն, չէ որ նա մեր երեխեքի հացնակեր է։
Սալդատի հացը ու թողը պետի պատժվի նստի, այդքան բան ես կասեմ։
Մանվել Գրիգորյանի առումով է կապ։
Ահա, Մանվել Գրիգորյան։
Իսկ մյուս գործը, օրինակ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը 30 միլիոն է առաջարկում նվիրաբերել։
Պետք է հետ դարձնի, հիմա էդ էլ Նիկոլի գործը նա կնստացնի, փողը կվեկալի, բասկը թողի իր գործը։ Դե գողը որ մի բան գողանում, հետո վիզա առնում, դա ուրիշ բան է։ Իսկ եթե ոչ, արդեն ներում չկա։
Դուք որ տարբերակի կողմնակից եք։
Որ բուջեն լծվի մեզ։
Այն ժամանակ արդարությունը չի եղել, զրո եղել արդարությունը, օրենք չի եղել, զրո եղել, իրենք է կարացե արել։
Վատ են վերաբերվում, ամեն մեկը ինչ ուզի անի, հետո հետ վերադարձնի, ներվի չեմ ընդունում։
Վարչապետի հանձնարականով կառավարությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը զբաղվում է անցումային արդարադատության հարցերով։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խորհրդական անցումային արդարադատության փորձագետ Նիկոլայ Բաղդասարյան այդ աշխատանքային խմբի անդամ է։ Նշում է առաջնային օրենսդրական կարգավորման խնդիրը, հիշեցնում է Հարևան Վրաստանի օրինակը, երբ նախկին նախագահ Սաակաշվիլին հորդորեց գույքը 1 դոլարի դիմաց նվիրաբերել պետությանը, իսկ հետագայում այդ քաղաքացիները դիմեցին եվրոպական դատարան մեղադրանքով, որ պետությունը հարկադիր միջոցներով խլել է իրենց սեփականությունը։ Պետք է օրենսդրական հիմք ստեղծել գործողությունների համար, ինչը կարող է անել միայն նոր ձևավորվող ազգային ժողովը, ասում է փորձագետը։
Ինստիտուտը կոչվում է մեղավորության կանխավարկած, որ այդ ինստիտուտը ստեղծվել է առաջինը ԱՄՆ-ում, որտեղ գանգստերները իրենք թալանում էին միջոցներ, այնուհետև դնում էին բիզնեսի մեջ եւ այդ բիզնեսը բերում էր մեծ եկամուտներ։ Մեղավորության կանխավարկածի դեպքում, եթե դուք առաջինը թալանել ես, դրանից հետո ստեղծել ես բիզնես, այդ բիզնեսն էլ է եւս գնում հոգուտ պետությանը։ Անցումային արդարացությունը եկել է, որպեսզի լուծել այդ խնդիրը։
Վարչապետի խորհրդականը հստակեցնում է, անցումային արդարադատությունը չի ենթադրում քրեական պատասխանատվությունից ազատում, բացատրում է կան 4 տեսակի հանցագործություններ՝ թեթև, միջին, ծանր եւ առանձնապես ծանր։ Վերջին երկուսի դեպքում ըստ Բաղդասարյանի պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Նայն է, որ արյան հետ կապված հանցագործություններում չի կարող լինել որևէ կոմպրոմիս։ Իսկ եթե գողացվել է փող, այդ փողը կարելի է վերադարձնել, եթե անհրաժեշտ է տոկոսներով կարելի է վերադարձնել։
Ավելի շատ գույքի մասին է խոսքը, քան դուք լրատվամիջոցով պատկերացնում եք, որովհետև խոսքը վերաբերում է նաև այն գույքին, որը գտնվում է արտասահմանում, ոչ թե Հայաստանում։ Ինքը մեխանիզմներ կան, երբ որ այլ պետություններում թողում ես դու այդ գույքի 20%-ը, 80%-ը վերադարձում ես։ Ֆիլիպինները վերադարձել են մի քանի միլիարդ բյուջեից ավելի մեծ գումար։ Ես ևս ակնկալում եմ, որ մենք ունենանք վերադարձ մեծ գումարների, որը քիչ թե շատ կհավասարվի մեր պետական բյուջեին։ Հաստատ պարտքը կփակենք մեր։
Ընտրություններին մասնակցող քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերն իրենց նախընտրական ծրագրերում խոսում են մարդու իրավունքների ոլորտներում փոփոխությունների մասին։ Ճանապարհները տարբեր են, բայց խնդիրները հիմնականում նույնն են։ Հերմինե Վիրաբյանն է մարամասնում։
Իմ քայլը Դաշինքի падգամավորի Թեկնածու Զարուհի Բաթոյանն ասում է. իրենց ծրագրերի հիմքում ընկած է մարդու իրավունքների, հավասար հնարավորությունների եւ ազատությունների ապահովումը, եւ իրենց բոլոր քայլերը հիմնված են քաղաքացու արժանապատիվ կյանքի, ներառականության սկզբունքների վրա։
Ովքեր չունեն հավասար հնարավորություններ ֆիզիկական մաչելության, ծրագրային մաչելության, կանայք շատ հաճախ շատ խոցելի են։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարարի պաշտոնակատարը առանձնացնում է աշխատանքի եւ կրթության իրավունքները։
Հիմնականում նաեւ շեշտը դնենք մարդու կարողությունների զարգացման վրա, որպեսզի նա կայուն աշխատանք ունենա եւ ինքնուրույն կարողանա ապահովել իր արժանապատիվ կյանքը։ Մահացության մակարդակն է ավելի բարձր, հատկապես առողջապահության անհասանելիության պատճառով։ Եվ այս մասով շատ լուրջ քայլեր պիտի ձեռնարկենք, մասնավորապես ապահովագրության, առողջապահական կամ սոցիալական ապահովագրության միջոցով։
Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության падգամավորի Թեկնածու Մանե Թանդիլյանի կարծիքով, Հայաստանում այժմ իրացվում է ազատ խոսքի իրավունքը, եւ այդ առումով չկան խնդիրներ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը փոխարենը մատնացությանում ոլորտներ, որոնք կարիք ունեն բարեփոխումների։
Երեխաների իրավունքները դպրոց գնահաճախելու, որը շատ հաճախ չի պահպանվում։ Տարեցների իրավունքը սոցիալական ձբեռվածությունից դուրս գալու, աղքատությունից դուրս գալու։ Մեր ծրագիրը առհասարակ ընդհանրապես մարդակենտրոն ծրագիր է։
Հանրապետական կուսակցության Թեկնածու Գարեգին Պետրոսյանը թեև կարծում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում այժմ բազմաթիվ խնդիրներ կան, այնուհանդերձ նաև պնդում է. Հանրապետական իր իշխանության տարիներին բազմաթիվ բարեփոխումներ է իրականացրել։
Տարիներ առաջ այդ խաղաղ ցույցերի իրավունքը չէր իրականացվում։ Հանրապետական կառավարման օրոք սկսեց իրականացվել, բազմակարծությունը սկսեց գնահատվել։ Անձը, քաղաքացին հասկացավ, որ իր իրավունքների համար պայքարել կարող է նաև փողոցում հանրահավաքի միջոցով, ինչը կարծում եմ կընդունեք, որ 15-20 տարի առաջ շատ բացառիկ երևույթ էր։
Հանրապետականի դիրքորոշումը մարդու իրավունքների մասին իրենց նախընտրական ծրագրում թիրախավորված չէ, Պետրոսյանն ասում է, թեման արտացոլված է ծրագրային բոլոր կետերում։
Հանրապետականի ծրագիրը, եթե ուսումնասիրել եք, ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ծրագիր է։ Այնտեղ առանձին գլուխ բաժին վերաբերող հատկապես մարդու իրավունքներին չկա։ Կոնկրետ իրավունքները, այսպես կարմիր թելի նման անցնում են ամբողջ ծրագրով։
Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական նորաստեղծ կուսակցության падգամավորի Թեկնածու Արտակ Իրակոսյանը հակադարձում է. Հայաստանում տարիներ շարունակ հիմնականում հենց քաղաքական իրավունքների հետ կապված խնդիրներ են եղել, մասնավորապես ազատ հավաքների, խոսքի ազատության, ընտրությունների հետ կապված իրավունքները։ Սակայն այժմ հեղափոխությունից հետո պետք է խոսել սոցիալ-տնտեսական եւ մշակութային իրավունքների մասին։
Մենք ունենք NPC իրավունքների խնդիր, ինչպիսին են աշխատանքային իրավունքը, ինչպիսին է առողջ շրջակայմիչավայրի իրավունքը, ինչպիսին է առողջապահության հասանելիությունը, կրթության իրավունքը։
Ըստ Կիրակոսյանի, մարդու իրավունքների հանդեպ պատասխանատվությունը Հայաստանում երկար ժամանակ կրել է ձևական բնույթ, քանի որ եղել է պարտադրված միջազգային կազմակերպությունների կողմից։
Մարդու իրավունքները հենց հիմնական մեր կարևորագույն խնդիրներից են պետության, ու մենք այդ մոտեցումով պետք է շարժվենք առաջ, այսինքն մենք պետք է ձևավորենք մեր մարդու իրավունքների օրակարգը։
Պատգամավորի Թեկնածուն առանձնացնում է մի քանի քիրախային խմբերի, որոնց իրավունքները ըստ նրա ամենաշատն են ոտնահարվում։
Իմ համար միշտ եղել են ու մնում են Հայաստանում ու Արցախում կրակի տակ գտնվող մարդիկ, սահմանամերձ գյուղերում ապրող մարդիկ, ամենախոցերի խմբն են բոլոր իմաստները, որտեղ այնտեղ կա ուղղակի կյանքի իրավունքի խնդիր։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Ֆիաջյանը այն կարծիքին է, որ արժանապատիվ կյանքի բոլոր նախադրյալները ոչ միայն պետք է ամրագրված լինեն համանadrությամբ, այլև պետք է արտացոլվեն իրականության մեջ։
Հիմնական առանձնացված ոտնահարված իրավունքները եղել են իրացված տարածքների բնակիչների խնդիրները։ Ընդ որում մարդիկ ինեն սեփականության իրավունքները զիջել, քիչ չեն այն դեպքերը, երբ որ աշխատանքի վայրում նրանց իրավունքները ոտնահարվում են։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ տնտեսական փոխհարաբերությունների մեջ պետք է եւս մարդկանց իրավունքները հարգվեն։
Սասան Ծռեր համահայկական կուսակցության պատգամավորի Թեկնած Ուվարուժան Ավետիսյանը, խոսելով մարդու իրավունքների մասին, առանձնացնում է արդարադատության ոլորտը։
Էլի չարչարված անցումային արդարադատության մասին պետք է խոսենք, մինչև մենք այդ խավարանով չանցնենք, ոչ մի բան էլ չի կարգավորվի։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։